Radio Okapi.
Matuna na yenkundi na munu mepona nzila ndinga ngemba ya mekuma tangu 18 na minute 30 yanko kila munu muki Adolfin Ngo Impemba muki nantola kintonzolo kintwadi nange beti landa nsangu yanko kila bubia intete ba intu na yao. Inki ke kumina milongisi ya primere yao metinda milongisi ya sekondari ya koleje Alfajiri maanga futukila nzila nsonkanda ti bubia ikuna na kizunga ya Sud Kivu. Nzoka ndeba nsonkanda kakankaka kena nguizani na mimpe na misioni baba futukilaka ndambu kubanda mazono bayankaka bubu empi na nsuka. Ya mefutuka na intu ya ndonga luyalu babwala Bunagana, Chanzu na Runyonyi kena Jomba kuna na teritwari ya Ruchuru. Ndonga luyalu mebenga na ba M23 kwa misaka miongo ya Chanzu na Runyonyi kuna na Kizunga Nord Kivu. Nde mama mebanda futuka malembe malembe mesikimisa bimbangi ya kukukana. Bana kina kulandakana kufuwa na kimbevu meza bana ntete vekuna na teritwari ya Gungu bame lutisa bubu bana kama zole mevidisa mwoyo na kati ya bambevu mafunda kulutisa iya. Kubana na ngonde ya nana ya mvula betu keli kuna na Kizunga ya Kwilu vuna na betu kituadi mpangi samu na kuzama ntendula nsangu yae. Mbote mpangi na Kizunga Sud Kivu malimi malembe malungi kena kufutukila na banzonkanda anguizani ya mimpe na misioni kifana na mpanza Bukavu ndambu futukilaka na kintete lumbu nana bayanka kempi bubu lumbu ya zole ya ngonde ya kuminamosi kasikuna na koleja Alfajiri nzonkanda nene ya mimpe na Kizunga yai bao ntete ve bana mefutuka ve milongisi ya sekondere zona zaba inki ke kumina baninga na bao kilungisaka na ba primaire na Kizunga Ituri banzonkanda nyoso na teritwari ya Aru na ya Mambasa Centre mevutukila tete venzi la nzonkanda na kutuba ya ngolo ya mimvovidi ya milongise na Kizunga ina batumibika kisalu meda sukila lusosonu ya bitini ya kufuta mezi ngaka luyalu pe diambi ya kuzimbana kitezo ya milongisi kama tatu ya Kizunga ya Ituri na mukanda ya kufuta na tuka wakena kufingila inki kebima na disolo ya luyalu na bamvwala ya milongisi kuendaka na mbwela lodge nkaunga teritwari ya Kanyama kena Kizunga ya Holo mamime sepela na kumona mambu zole ya mbote na kusala baleki bakuluna kusadila bwala kuna na Kanyama kasisi ya zole luzitu na bao bakina kubangisa mutu ve kasi kima mwosi wakina kulomba bao empi metuba mungu wa kintwadi ya tilitwali ya Kanyama mbuta jes numbi kabea na nzila nsinga na jangandu
yave boku de panika
uunga vondaka ngulo ntangu bati ndaka bakuluna kulutisa mafunda zole na kama tanu kasi betu memona nde bami nunga bao uunga luki ngulo kele penza ve kisika bakele betu mwone empi kuzibuka ya bilanga na bisalu ya bwala batoni kulutisa mafunda tanu mvula yai ya kemingi mubanza kisalu ya bwala fwete mpi zibula kimvua manatelitual kasipetu meba kusande kisalu ya bwala zitisa veti la ya luzingu samuti ngangu ya Kanyama mona penza mambote na yao bayina nyoso kesa laka bilanga fyoti fyoti bakina kulandila bao vimadi ya bakina kubuka bakina kutekisa yao na nganda divula tamosi veti kalenda kwenda sumbila ngangu ya Kanyama mbima bubu bakina kulongi sa bakuluna kasi bana Kanyama bakina ndando ata mosi ve baso na kasale mpi politike mosi ya kulongisa baleki ya betu kisalu betu banza nde luyalu mingi mingi mfuma bwala Kongo wani mosi zunaka landila jambu yai samu na kuganga nguizani ya ndembama na bayai pe na bayina
oza e ozotro.
Na Kizunga Nord Kivu ndembama amebanda futuka malimi malembe kubanda na nsuka bubu vana na kitini ya Bunagana, Chanzu na Runyonyi meba kama na kitini ya Jomba kena teritwari ya Ruchuru samuti ndonga luyalu kuka kufukusa mbeni na bangumbu ya Chanzu na Runyonyi kisika wake suamaka na pidina babu tuloke mpi babuala kubuaka na maboko ya M23 na nsuka mesi imisa bimbangi mingi samu na kimvuka nkangwe ya Ruchuru luyalu landa kana mbeni tina tsuka. Na Kizunga Sud Kivu kilani na ntete ya mfumo wa luyalu ya Kongo kena kiyekwa ya babuala tika mosi na muningana yandi ya kutanina kumaka na mbanza Bukavu kubanda mazuzi ilumbu wa lumingu lumbu tambwadi ya ngonde ya kumi na mosi bametambula na mfuala nene samu baku kimuni na mutindu tsangume kumina kubanda vana kimvuka nataka minduki kwa misaka bao bamezibula bandilu mosi mosi tika bampulusi na makesa kena kususa sosa uonga onga kile kaka tika nkangu Na kizunga Ituri batukulutisa mafunda makumi iya ina salaka tina mfita peme futuka na babwala na bao kuna na Nyankunde, Marabo na Sota. Bandaka kubaka maji ya natuka sabala miluta kuna na teritwari ya Yekumu Nkabu mepesa ONG International Mercy Corps. Samu na kufutusa Nkangu baka kampasi tika bimvuka Minduki. Kimvuka Nkangu mefutusa Matondo na Banku wa Kimutu na Nkabu na bao peme lomba basa lilempi Mutindu na Minswami ya mfita tinaka vana na Komanda. Mesu nika Izaki Remo yope na ino nange Irene Mbuma.
Jinaka yai ya kukabula bima ba ya nchikaka yau na kitanu meluta na bwala Nyakunde ya meba kama na ba kilometa makumi iya na tanu na suji uweste ya Bunia. Bantu ya meba kaya ukele bantu ina tinaka mvita pe ya meka tuka kufutuka na bantoto na bau na bangonda tatu yai meluta. Bayankaka tinaka na Bunia mbanza kimfumu ya Kizunga. Bayankaka kuendaka na Komanda pe na babwala yankaka mingi ya sheferia Walendu Binji. Onje merci korme bongisa fwao mwosi kuna wepi bantu ya Sumba bima na luzolo na bau yavona madesu mfufu ya masangu to ya manyoko bandunda pe misuni bantu kuluta mafunda kumi mesola masamu na jambu ya mfunu ya kimuntu na basheferia andisoma ya mobala pe ya baema ya Irumu wapi bantu yango ya imeba kama kivuka nkangu ya teritwali ya Irumu kesa bisa ndensa bisa ya itasalati bantu ya yavidisaka bima na bau nyoso na ntangu ya buvwanji ya bimvuka mesimbaka Minduki bakusa kudikodisa jaka na kati ya nkangu mtuadisi ya kivuka nkangu ya ijili gotaboke tu bande bayankaka kelunga kaka ve na kukota na bilanga na bau samu na kukonda lukengelo yandu kelomba na bayi na kepe saka nsadisa ya kimuntu na kukwisa kusadisa mpi mabuta mafunda nsambodi ya metinaka buvonja bimpumbuli ya baadef ya salamaka ntama mingi ve awa na ndamu ya Komanda pe ya mekuendaka kubumbana na Nyakunde pe na bafinakani na yao
kufwa mbala na mbala bana kena bambula kubanda na kubutuka tina bambula tanu samu na kimbevu meza bana TTV kuna na kitini ya mavimpi ya Mukedi na teritwali ya Gungu na Kizunga mavimpi ya Kwilu metinda munga nga Jean-Pierre Basake za bisande Kizunga na Bankundi na bau mepesa bau Bilongo na Bisadulu samu na kukangela kimbevu wa Ngonzila betuku wa Ntendula na Nzila Nsinga na Irene Mbuma.
Les cas sont encore là. Les enfants.
Bah, mais faut pas qu'elle ait été. Bah, n'a qu'elle ait été en Zoutou. Bah, qu'elle est là, tu veux m'en passer. Bah, qu'elle louka. Bah, y'a un cas qui m'a amené. Bah, tu qu'elle est si bambéfo, ma funda hiya, tu n'as ma nana, n'a ma kumi nana, n'a mosi. Bah, n'a ma zole, n'a ma kumi nana, n'a samba, n'a me koufoua. Bah, mais c'est dit, c'est bête, n'a bilongo, n'a bisadi, l'opé n'a pile à Roussala. Quand c'est qui est, n'a bête, qu'elle est née, ma foi qu'elle est pénda, ça qu'a mingi fait. Bête, mais bah, t'as l'osadi, tu as l'ouïa, lui a kizonga, sambo iso a kizonzi, l'omba kayao. Kwa bafan kongole mebasika na tibenga ya luyalu pebi longo ya kamebasu beto fondaka na mfundu ya mafunda hiya ya badola ya Amerika ba partener mepesa mpibi longo ya kunonisa malaria kisonga ndeba asete ya kele nantalu kiteso ya mafunda makumi zole na nana to mafunda makumi zole na ivo ya dola tuka nsuka ya sabala meluta tibubu yai ya fondaka mafunda makumi tatu na tatu to makumi tatu na hiya ya badola sambu na bilongo pebi mayankaka ya mfunu beto kele chinsa jimosi ya biologiste awa ya
kuna na kabinda meba kama na Kizunga lumami bamfeleme ya lupitajwa nene ke kuna mefunda tsadulu ya imbi ya kukondo kuzibudila bambevu ya COVID-19 kisika na bao mosi ya lusansu na ndinga na bao wakanaka na tsuka sabala meluta mifeleme mezenga kilokola ya bawola makumi iya na nana baka tula bambevu kisika ina kanapidina ve bakebika kisalu samuti kele tiba ninga na bao metambakana kimbevu wango kutu mosi kati na bao baka kalufu basa la keba kanave lupitadu ya ya kabinda keba luka kisika kutambikisa virus tubaka mosi na bao mbuta pier kapo mwepu nantola kintondole ya bampandi nsangu ya Radio Veritas ya kabinda
après avoir perdu beaucoup de cas de COVID
ya manima ya luko ya bambevu mingi na COVID-19 beto kena kumona mpe bisadi ya lupitalu kubaka kimbevu ya yi mpe luko ya bisadi ya nkaka ya lupitalu ya kena kusepelisa beto ve ya uina beto metu bila ntuadisi ya Kizunga samu bambutu kuiza pesama na bilumbu zole kana na bilumbu zole mbutu mepe sama ve beto kebika bambevu bao mosi beno mezaba na ine meta bila COVID-19 lupitalu kele na bambevu yina kena bimbevu ya nkaka ya ngolo ke wizanaka vena COVID-19 njoka betu lenda ve kulunda bambevu yina kena bimbevu ya nkaka kaka kintuadi na baina ya COVID-19 na ntangu mosi na yao betu kena kulomba na ntuadisi ya Kizunga na kutatukisa injo lusadusu ya COVID na lupitalu mpe yendi sosa bisadi ya nkaka samu basa bisa bambevu ya COVID-19 lupitalu lenda vwanda ve kifulu ke tambikisaka bimbevu betu kena kutubila mfumu ya Kizunga pamba ve yandi mwangisaka nsangu ntangu kizunga sonikaka mbevo ya ntete, yandi ndefu wana monisa beto kisika beto ketinda bambevu. Beto melomba na bantu wadisi diambu ya zole, baloza bilongo na swalu nyonso na lupitalu usamu na kukufa mikolobo. Diambu ya tatu, baadi ya tisa kimbevu ya COVID, mutindo ke salaminaka na bisika ya nkaka.
Nandamu na yandi mbuta kaza di chiput, mbuta ya luyalo na mafimpi kuna na kizunga lomami ya ndinde, bame kubama asamu na kutula bambevu ya COVID-19 kisika na bao mosi tinta ngubake manisa kutunga kisika ba kubikaka samu na bambevu ya COVID. Matuna angen kuni melana nsangu kubikaka Elizechi Kotachivweta na intu ya pele kipela mondo, matuna andonga masini ya Mimi Kindu na Jean Noel Mukondo, sangu ya ikelempi na www.radiokapi.net.